Հանկարծ շուկայում, սրճարաններում և իջևանատներում, բոլոր փողոցներում և հասարակական վայրերում հայտնվեցին ինչ-որ անծանոթ շողոքորթ հայեր. Միջամտում էին զրույցներին, թուղթ ու նարդի խաղացողների համար ցավակաշություն անում. Նույնիսկ սողոսկում ընտանիքները, որտեղ առանձնապես խոր հառաչելով գանգատվում էին անտանելի վիճակից, հետզհետե սաստկացող բռնությունից. Դավաճանության համար այդ կեղծավոր լրտեսները այնքան վարձ էին ստանում, որ չէր ծածկում նույնիսկ օրվա ծախսերը. Այսպես եկավ պատերազմի առաջին տարվա ձմեռը, և թուրքական կառավարությունը Զեյթունի խաղաղ ջրերում ոչ մի փոքրիկ ձուկ անգամ որսալ չկարողացավ, թեև դա նրա մեծագույն փափագն էր. Կայմակամը ստիպված ինքը ստանձնեց պրովոկատորի դերը. Նազարեթ Չաուշի բարեբախտությունը, կամ ավելի շուտ դժբախտությունն այն էր, որ կայմակամը միանգամայն անճարակ հակառակորդ էր. Սա արյունարբու բռնակալ չէր, այլ հնաոճ միջակ պաշտոնյա, որը մի կողմից ուզում էր հանգիստ ապրել, մյուս կողմից արժանանալ վերևի հովանավորությանը. Այդ վերևը ամենից առաջ Մարաշի սանջակի Մյութեսարֆն էր, որին ենթարկվում էր Զեյթունի գավառը. Մյութեսարֆը արտակարգ դաժանվարդ էր, Իթիհաթի վայրագ անդամներից մեկը. Նա պատրաստ էր անողորմաբար իրագործելու Էնվերի և Թալյաթի ծրագրերը անիծյալ ազգի վերաբերյալ. Թեկուզ դրանով դեմ գնար իր վերադասի, Հալեպի վալի Ջելալ Փաշայի հրամաններին. Մյութեսարֆը կայմակամին հեղեղում էր հրամաններով, նախազգուշացումներով և խարազանող հանդիմանություններով. Այս ամենի ճնշման տակ Զեյթունի հաստամարմին կայմակամը, որը գուցե կգերադասի հայերի հետ հաշտ ու խաղաղ ապրել, իրեն պարտավորված էր զգում մեղադրանքի ենթակա փաստ գտնել որևէ նշանավոր հայի դեմ. Անգույն պաշտոնյայի էությունն այն էր, որ նա զուրկ լինելով սեփական բնավորությունից, իր պետերի կամքի հայելին էր. Նա մտերմացել էր Մուխթար Նազարեթ Չաուշի հետ, ամեն օր տուն էր հրավիրում, շռայլում իր հյուրասիրությունը, նույնիսկ ձեռնտու պաշտոններ առաջարկում. Չաուշը ոչ միայն առհասարակ ճշտապահ մարդ էր թվում, այլև դեմքի անկեղծ արտահայտությամբ ցույց էր տալիս, որ իր համար շահավետ են կայմակամի պաշտոնական առաջարկությունները. Նման հանդիպումները բնականաբար մտերմացնում են, զրույցը դարձնում առավել սրտաբաց. Կայմակամը հավաստիացնում էր, որ հայերի նկատմամբ ինքը բարեկամական ջերմ զգացումներ է տածում. Սակայն Մուխթարը թախանձագին խնդրում էր չչափազանցնել բարյացակամությունը. Բոլոր ժողովուրդներն էլ իրենց թերություններն ունեն, այդ թվում նաև հայերը. Իրենց հայրենիքում իհարկե դիրք են ձեռք բերել միայն մատուցած ծառայության շնորհիվ. Ինչ դերթեր է կարդում Մուխթարը, ճշմարիտ իրադրության նիրազեկ լինելու համար. «Միայն թանինը, պաշտոնական լրագիրը», պատասխանեց Չաուշը. Ինչ վերաբերում է ճշմարտության, ապա մարդիկ ապրում են աշխարհով մեկ բորբոքված պատերազմի պայմաններում, երբ ճշմարտությունը նույնպես արգելված զենք է. Կայմակամը իր անճարակ միամտությունն ավելի պարզորոշ դրսևորեց, երբ սկսեց ամբաստանել Իթիհաթը, իշխանության գլխին կանգնած այդ իշխանությունը. Գուցե և դա նրա սրտովն էր. Նազարեթ Չաուշը նկատելիորեն սարսափեց.
«Նրանք մեծ մարդիկ են, իսկ մեծ մարդիկ միայն բարի գործեր կարող են կատարել»,
կայմակամը իրեն ծաղրված համարելով կատաղեց.
«Իսկ Էնվեր Փաշան, ի՞նչ կարծիքի ես Էնվերի մասին, Մուխթար»։
«Էնվեր Փաշան մեր ժամանակի մեծագույն ռազմագետն է, բայց թե ես ի՞նչ եմ հասկանում նման բաներից»։
Կայմակամն արդեն սկսեց աչքերը ճպճպացնելով խնդրել.
«Մուխթար, ինձ հետ անգեղծ եղիր, գիտես, որ ռուսներն առաջ են շարժվում»։
«Ի՞նչ ես ասում, Էֆենդի»։
«Չեմ հավատում, թերթում այդպիսի բան չկա»։ «Դե ասում եմ էլի, անկեղծ եղիր, Մուխթար, միթե դրանով հարցը չի լուծվի»։
Նազարեթ Չաուշը լեղապատառ ընդհատեց նրան.
«Չեղավ, Էֆենդի, դու բարձր դիրքի տեր մարդ ես, այդպիսի բաներ էլ չխոսես իսեր Աստծո, դա պետական դավաճանություն կլինի. Բայց մի վախենա,
ինձանից խոսք դուրս չի գա։
Նուրբ խորամանկությունը չանցավ, գլուխ բարձրացրեց բացահայտ կոպտությունը.
Ինքնին հասկանալի է, որ Զեյթունում և միամիտ շրջակայքում նույնպես տարժեր կային.
Որքան պատերազմը երկարաձգվում էր, այնքան սրանց թիվը ավելանում էր դրսից եկող համալրման հաշվին. Մարաշի զորանոցներից փախչողների մեջ ոչ միայն հայեր կային, այլև մահմեդականներ, գուցե նույնիսկ ավելի շատ. Ըստ զորանոցներից եկող լուրերի, բոլոր դասալիքներն էլ ապահով ապաստան էին գտել Ալաքայա լեռան խորխորատներում. Նրանց միացել էին նաև մի քանի տակ գլուխ երիտասարդներ, ավելի քան մեկ տասնյակ հանդու գնազատամիտներ, որոնք կամ խղճների վրա ինչ-որ մեղքեր ունեին, կամ այլևս չէին ցանկանում շնչել քաղաքի անառողջ օդը. Այս վայրենացած խմբի անդամները գիշերով հայտնվում էին փողոցներում սնունդ հայթայթելու, իրենց ընտանիքներին այցելելու նպատակով. Բացի մի քանի անմեղ գողությունից, ոչ ոքի վնաս չէին պատճառում. աշխատում էին չգրգռել հասարակության զայրույթը. Բայց մի օր լեռներում սոսկալի ծեծեցին ինչ-որ թուրք իշապանի. Հաստատ հայտի չէր, թե դա էլ դասալիքների արած գործն է. Գյաուրներից ոմանք պնդում էին, թե այդ ոչլոտը ինքն է իրեն գանահարել, որ Օսմանյան կառավարությունից լիուլի բախշիշ ստանա. Բայց կատակը մի կողմ, մարդը իրոք ամոթալի վիճակում ընկած էր ճամփեզրյա փոսի մեջ. Ինչևէ դա բաղձալի առիթ էր. Մյուդիրների և ստորին պաշտոնյաների աչքից կրակ էր թափվում. Փողոցներում պարեկություն էին անում զապթիեները, որոնց թիվն արդեն կրկնապատկված էր. Կայմակամը Նազարեթ Շաուշին այս անգամ ոչ թե հրավիրեց, այլ կանչեց. Նա գանգատվեց, որ հեղափոխական դավադրությունները գլուխ են բարձրացնում. Իր պետերը, առանձնապես Մյութեսարֆը, պահանջում են վճռական միջոցներ ձեռնարկել. Եթե դրությունն այդպես շարունակվի, իր բանը բուրդ է. Միակ հույսն իր բարեկամ Չաուշի օգնությունն է, քանի որ Մուխթարը շրջանի ամենահեղինակավոր մարդն է. Ինչ դժվար է իսեր հայ ժողովրդի արդարադատության ձեռքը հանձնել խառնակիչներից և ոչրագործներից մի քանիսին, որոնք պատսպարված են քաղաքի ներսում կամ շրջակայքում. Այստեղ խելոքն ընկավ հիմարի թակարդը. Նա պետք է ասեր. «Էֆենդի, ես նորին մեծություն, Մյութեսարֆի և քո ծառան եմ. Հրամայիր, ինչ անեմ»։ Սրա փոխարեն առաջին անգամ անհեթեթ պատասխան տվեց. «Էֆենդի, ոչրագործներից և հեղափոխականներից տեղյակ չեմ»։ «Ուրեմն, չգիտես, թե որտեղ է թաքնվում այդ ավազակախումբը, որ նորը ցերեկով հարձակվում է ազնիվ քաղաքացիների վրա»։ «Ոչ ավազակախումբ եմ տեսել, ոչ էլ տեղը գիտեմ»։ «Ցավում եմ, բայց ամենից վատն այն է, որ ուրբաթ օրը պետության թշնամիներից երկուսին ինքդ ես հյուրընկալել քո սեփական տունը»։ Նազարեթ Չաուշը, բարձրացնելով հոդացավից այլանդակված մատները, երթվեց և հերքեց. Բայց դա այնքան էլ համոզիչ չթված. Կայմակամի միտքն այստեղ լուսավորվեց, և դա ոչ թե խարդախության հետևանք էր, այլ լիովին բխում էր մարդու խաղաղաբարո էությունից, որն առհասարակ խորշում էր դաժանությունից. «Գիտես ինչ, Մուխթար, մի բան եմ խնդրում. ձեզ հետ ունեցածս այս բոլոր անախորժություններն էլ դեմ են իմ սրտին. ես խաղաղասեր մարդ եմ, ոչ թե ոստիկանության շուն. ինձ ազատիր այս հոգսից. աղաչում եմ, գնա Մարաշ, ինքդ էլ խոսիր Մյութեսարֆի հետ. դու ես քաղաքի հայրը, դու էլ պատասխան դուր. եղելությանը վերաբերող զեկուցագիրս Մյութեսարֆի ձեռքին է. երկուսով վճռեք ինչ որ հարկն է»։ «Ասացը հրաման է, Էֆենդի»։ «Ասացի, որ անձնական խնդրանք է, կարող ես մերժել, բայց կվշտանամ»։ Կայմակամն ուզում էր երկու բան շահել. Չաուշից կազատվեր, նախքան ինքն իր ձեռքով նրան կբանտարկեր, և միաժամանակ Մյութեսարֆի տնորինությանն էր թողնում, թե պաշտոնապես ինչ պատիժ պետք է կրի քաղաքի ամենաանվանի մարդը. Նազարեթ Չաուշը երկար մտորեց. քթարմատի լայնակի կնճիրները բարձրացան ճակատնի վեր. Գավազանին հենվելով ոտքի ելավ։ Ողջախոհ մարդուց նա կարծես միանգամից վերածվեց թանձրամիտ ծերունու.
«Եթե մարաշ գնամ, գլխիս փորձանք կգա»։
Կայմակամը նրան բարեսրտորեն հանգստացրեց.
«Փորձանք? Ինչու? Ճանապարհն ապահով է. քեզ իմ սեփական կարգը կտամ. երկու զապթի է քեզ կուղեցեն իբրև պահապաններ. Կտամ նաև Մյութեսարոֆին ուղված երաշխավորական մի նամակ, որ դու նախապես կարող ես կարդալ. Եթե ուրիշ ցանկությունն ունես, կկատարեմ»։
Հայլեռնականի խոշոմնազարդ դիմագծերը դարձան բոլորովին գորշ. Նա կանգնած էր ծերացած և կորամեջք, ինչպես զեյթունի ժայռերը. Վհատված էր և առարկություն էր որոնում, բայց թավ բեղերի տակ սեղմված շուրթերը չէին շարժվում. Մի անհայտ ուժ կաշկանդել էր նրա կամքը. Հազիվ գլուխ տվեց. Հաջորդ օրը նա ընկճված հրաժեշտ տվեց յուրայիններին. Փոքրիկ շրջագայություն, մի շաբաթ հազիվ մնար. Ավակ որդին ուղեկցեց մինչև կայմակամի կարգը. Ոտքերի և ձերքերի տկարության պատճառով դժվարանում էր բարձրանալ. Որդին օգնեց. Երբ ծերունին մի ոտք արդեն դրել էր փայտե աստիճանին, կիսաձայն, հանդարտ, այնպես, որ կառապանը չլսի, շշնջաց.
«Զավակս, էլի ետ չեմ դառնա»։
Իրավացի էր. Մարաշի Մյութեսարոֆը ձևականությունների չդիմեց. Չնայած երաշխավորական ջերմ նամակին, Չաուշն ընդունվեց իբրև հանցավոր, ենթարկվեց խիստ հարցաքննության. Իվերջո նետվեց Օսմանիե բանդը, որպես պետության դավաճան և պետական հեղաշրջման ձգտող դավադրական կազմակերպության անդամ. Երբ նրանից ոչ մի կերպ որևէ բան չկարողացան իմանալ ոչ այդ դավաճանական գաղտնի կազմակերպության, ոչ էլ նույնիսկ Զեյթունում ապաստանած դասարիքների մասին, անցան գանահարության. Արնաթաթախ ոտքերին թունդ քացախ լցրին. Չաուշն արդեն չէր զգում իր մարմինը. Աննկարագրելի տանջանքից մի ժամ հետո նա մեռավ. Բանտի պատուհանի տակ ենիչերիները նվագում էին. Թմբուկի և զուռնայի ձայնով ուզում էին խլացնել ներսում խոշտանգվողի աղաղակները. Մարտիրոսված Նազարեթ Չաուշի մահը նույնպես չտվեց ցանկացած արդյունքը. Նախ ոչինչ տեղի չունեցավ. Միայն ժողովրդի վիշտը և վհատությունը դարձան առավել շոշափելի, առավել ցայտում. Մթագնաց քաղաքի վրա ծանրացավ նաև մարդկային հոգու խավարը, որը շնչահեղ ձեր անում, ինչպես թանձր մշուշը. Մոտենում էր մարտամիսը, երբ վերջապես երկու միջադեպ առիթ հանդիսացան, որ կառավարությունն ավելի եռանդուն իրագործի իր մտադրությունը. Առաջին դեպքը պատուհանից արձակած մի գնդակ էր. Երբ քաղաքի Էնի Դյունյա թաղամասում հերթապահող ոստիկան անցնում էր տանջամահ արված Չաուշի տան մոտով, պատուհանից կրակեցին նրա վրա և թեթևակի վիրավորեցին. Օրինական հետաքննություն կատարելու փոխարեն, կայմակամը միայն հայտարարեց, թե Զեյթունում իր կյանքը սպառնալիքի տակ է. Չորս կողմ հերագրեր ուղարկեց, տեղափոխվեց քաղաքից դուրս գտնվող զորանոցներից մեկը. Այս վարմունքը նույնպես բխում էր նրա բունեությունից, որը ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ բութ խորամանկության և հանգիստ կյանքի երկչոտ ցանկության խառնուրդ. Միաժամանակ, ի պաշտպանություն մահմեդական բնակչության, քաղաքազոր ստեղծեց. Շուտափույթ կերպով իրար գլխի հավաքվեցին մի խումբ խուլիգաններ, թևներին կանաչ ժապավեններ կապեցին. Զինվեցին մաուզերյան հրացաններով ճիշտ այնպես, ինչպես դա արվում էր Աբդուլ-Համիդի օրով. Զեյթունում ապրող թուրք օրինավոր քաղաքացիները, որոնք ազնիվ մարդիկ էին, ավելի շուտ զայրացան իրենց շնորված այդ պաշտպանության դեմ. Գնացին կայմակամի մոտ, պահանջեցին վերացնել հսկողությունը. Ապարդյուն. Իշխանությունն անողոքաբար հոգ էր տանում նրանց ապահովության մասին. Քաղաքազորը վերջապես առիթ տվեց իսկական միջադեպի, որին և վճռական ընթացք տրվեց. Քաղաքի Էսքի Բոստոն կոչվող փոքրիկ զբոսայգում կեսօրից հետո հանգստանում էին հայկանակ և աղջիկները. Հինավուրց նոճիների հովանու տակ սքանչելի աղբյուրի շուրջը երկու նստարան կար դրված. Աղբյուրի մոտ խաղում էին երեխաները. Կանայք նստարանների նստած զրուցում էին, գուլպագործում. Օշարակ վաճառողը իր սայլակն էր մանածում. Հանկարծ այգի ներխուժեցին քաղաքազորի ամենալկտի անդամները։ Հնչալով վրա պրծան հայուհիներին, սկսեցին խեղտել, պատառոտել հագուստները։ Այդ մարդկանց մեջ որքան մեծ էր անիծյալ ցեղի տղամարդկանց սպանելու փափագը, նույնքան մեծ էր նրանց կանանց, հյութալի շուրթերով և օտար աչքերով այդ քնքշագեղ արարածներին տիրանալու խենթությունը։ Օդը լցվեց աղիողոր մաղաղակներով և մանկական ճիչերով։ Բայց իսկույն հասավ օգնությունը. Հայ տղամարդկանց ահագին մի խումբ, որը վատբան նախազգալով գաղտնի հետևել էր քաղաքազորին, առաջ նետվեց. Սկսեց դրանց ջարդու փշուր անել բռունցքներով, կաշվեգոտիներով, մահակներով. Եվ իհարկե սեփական անձը վտանգի ենթարկելով, խլեց բոլոր հրացանները և սվինները. Բացահայտ ապստամբություն պետական իշխանության դեմ. Արդեն անհերքելի իրողություն էր օժանդակ ոստիկանության զինաթափումը խռովարարների ձեռքով. Նույն օրվա երեկոյան կայմակամը հրապարակեց ձերբակալվողների ցուցակը, ուր գրանցված էին հատկապես այն բնակիչները, որոնց անունները իբր թե գավառի իշխանությանը հայտնել էր համայնքի խորհուրդը. Կատաղած և դառնացած տղամարդիկ մտահոգ հավաքվեցին, երդում ընդունեցին և խրամատավորվեցին մի հին թեքեյում, քաղաքից փոքրինչ դեպի արևելք ընկած մի ամայի վանքում, որտեղ իջևանում էին դերվիշները և ուխտագնացները. Լուրը ստանալուն պես դասալիքների մի մասը Ալլա-Քայայից և մոտակա լեռներից ցած իջավ, միացավ փախստականներին. Փոքրիկ ամրոցում ընդամենը 100 մարդ հավաքվեց. Մարաշի Մյութեսարաֆը և Ստամբուլի կառավարության պարագլուխները հասան իրենց նպատակին. Մանր ընդվզումների ժամանակն անցել էր, և լիակատար ըմբոստությունն իր բուն ծաղկումն էր ապրում. Չեզոք և դաշնակից հյուպատոսներն այլևս չէին կարող աչքփակել հայկական դավադրությունների առաջ. Երկու օր չանցած ռազմական օգտություն ուղարկվեց, առայժմ երկու հետևակ վաշտ. Հրամանատար կապիտանը, Յուզբաշին, իսկույն սկսեց պաշարումը. Բայց նա կամ իսկական հերոս էր, կամ էլ հիմար. Երբ ձիով զորախմբի առաջն ընկած, անկեղծ սրտով սլացավ դեպի թեքե, Բերթը հանկարծակի շեշտակի թափով գրավելու իր 6 զինվորների հետ ցած գլորվեց. Կրակոցները դիպուկ էին. Դա հիրավի ավելին էր, քան պետք էր. Յուզբաշու հերոսական մահը փոխարությամբ անհապաղ ազդարարվեց կայսրության բոլոր քաղաքներում. Իթիհաթը տենդագին գործում էր, որ զայրույթի փոթորիկ բարձրացնի. Կես շաբաթ չանցած, Զեյթունը դարձավ բանակատեղի. 4 գումարտակից և հրետանային 2 մարդկոցից բաղկացած մի զորաբանակ կանչվեց, որ հաշվեհարդար տեսներ մի խումբ խռովարարների և դասալիքների հետ. Եվ դա տեղի ունեցավ այն ժամանակ, երբ Ջեմալ-փաշայի 4 բանակում զգացվում էր յուրաքանչյուր մարդու, յուրաքանչյուր թնդանոթի կարիքը. Չնայած զորքի պատկառելի քանակին, պաշարված վանքն ուղարկվեց մի բանագնաց, որպեսի կորստյան դատապարտվածները անձնատուր լինեին. Տրվեց հնավանդ պատասխանը. «Եթե մեռնելու ենք, թող մեռնենք կռվելով»։ Բայց ամենից անսպասելին այն էր, որ նրանք չպետք է մեռնեին. Վանքը պաշարող հրետանին հազիվ էր 4 ապարդյունարկ նետել կիսավեր շենքի վրա, երբ հանկարծ ինչ-որ խորհրդավոր ուժի ազդեցությամբ կրակը դադարեց. Արդյոք այս անլուր մարդասիրության միակ պատճառը այն սակավաթիվ մահմեդականներն էին, որ միացել էին պաշարվածներին. Բայց ինչ էլ լիներ դրա շարժառիթը, ծիծաղելիորեն մեծաթիվ զորքը ավելի քան մի ժամ անգործության էր մատնվել դաշտում, ընդդեմ մի բուր դասալիքների և կանացի պատվո պաշտպանների. Զինվորները զբաղված էին միայն ճաշ եփելով, ձիջրելով, ծխելով և թխտախաղով. Զեյթունի բնակիչները այդ ճնշող անդորության մեջ իրավացիորեն ինչ-որ նենգամիտ խարդավանք էին տեսնում։